Naš pogled, ki ga je danes pripravil Alen Salihovič.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Začel bom zgodbo o vasi Struge, kjer prizadeti že tretji mesec čakajo in ne dočakajo nič. Hiše, ki so napol podrte, so ostale nedotaknjene. Dela se skoraj, da ne opravljajo. Domačini pa čakajo. Čakajo na tisto množico obljub po tem, kako bo vse narejeno še pred jesenjo. A danes več kot od besed ni bilo storjenega veliko. Videli smo lahko številne fotografe in kamermane na terenu ob obisku visokih predstavnikov, ki so veliko obljubljali, danes pa ugotavljajo, da so obljubljali prehitro. Dati besedo v stiski človeku in jo potem prelomiti ni zgolj izigravanje čustev prizadetega, ampak igranje s temi čustvi. Igranje na karto všečnosti in populizma, dokler je to mogoče, potem pa pobegniti in se skriti nekam daleč stran in na teren poslati drugo ligo, ki bo čistila preveč obljub za teboj. A to se pri nas ne polemizira. To gre mirno mimo. Ljudje pa čakajo. Čakajo in upajo, pa ne zgolj v Strugah, tudi drugod po državi. Vlada je prišla na pozicijo z obljubo, da bo delala bolje, a kot vidimo danes, se vse bolj kaže ravno nasprotno. Dela in se bori zgolj za osebne interese, ščitijo drug drugega, pri tem pa jim z molkom pomaga tudi predsednica države skupaj z nevladnimi kvazi organizacijami. Žalostno, da so volivci pozabili na parole izpred 2 let, kako bo vse drugače tudi tistih kolesarjev. Danes pa pod temi parolami nekateri nevladniki in tudi vladniki služijo in narodu vlivajo lažna upanja. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik bi glede na obljube, s katerimi so prišli ona in njeni kolegi na oblast, morala oditi, a predsednik vlade Robert Golob jo podpira, kar je žalostno glede na njegove trditve o transparentnosti in drugačnem načinu dela. Še slabše je celotna njegova ekipa, ki ni vredna tako široke podpore. In kako prav je, da je danes predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša napovedal interpelacijo zoper ministrico Sanjo Ajanović-Hovnik, tako zaradi njene zapravljivosti o potovanju v New York in tudi zaradi izplačila milijonov evrov nevladnim organizacijam, med katerimi so tudi njeni bližnji, namesto da bi ta denar namenili za odpravljanje posledic vodne ujme. Kako šibek člen je Sanja Ajanović-Hovnik, bomo videli v prihodnjih dneh, ali bo do interpelacije sploh prišlo, ali pa bo, tako kot je to moral storiti minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, morala oditi in to podpisati pred premijejem Robertom Golobom. V današnjem našem pogledu pa bi se rad ustavil še pri včerajšnjem srečanju, ki so ga s predsednico države Natašo Pirc-Musar imeli Vlasta Doležal Rus iz Prebudimo Slovenijo, Romana Bider za pobudo Vse posvojitev, dr. Matija Ogrin iz Nove slovenske zaveze in dr. Janez Juhant iz pobude Združeni obliki sprave. Preden preberem stavek, ki ga je po srečanju spisal urad predsednice države, naj spomnim na teme, ki so jih izpostavile te 4 civilno-družbene organizacije in o katerih ni mogoče prebrati v medijih, ki se vse bolj spreminjajo po volji vladajočih. Zapisali so, da upajo, da se bo predsednica vseh Slovenk in Slovencev zavzela za sedanje kritične razmere slovenske demokracije, predvsem pa za vse, kar je povezano s pravo in popravo krivic žrtvam vojne in revolucije. Začasna pokopališča na Teznem pri Mariboru, kostnice v Škofji Loki ter provizorična začasna skladišča sploh nepokopanih žrtev iz Macesnove Gorice so velik madež demokratične države Slovenije. Človeško izročilo ter nacionalno in mednarodno pravo zagotavljata vsem žrtvam dostojen pokop. V primeru skladišču Kočevja pa gre za zadrževanje žrtev na neprimernem in nepietetnem kraju, ki lahko ob kakih nepredvidenih naravnih ali drugih katastrofah povzroči še bolj tragične posledice. Omenjene organizacije so izrazile upanje, da jim bo predsednica države zagotovila svojo podporo prizadevanjem za dostojen pokop žrtev, kar zagotovarja tudi Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. A kot so po srečanju zapisali v uradu predsednice Nataše Pirc-Musar na njeni spletni strani, je ta ponovila svoje stališče do povojnih pobojev, ki jih je označila za zločin in opozorila na pomen spoštljive komunikacije pri naporih za dosego sprave na tem področju. Citiram, dostojen pokop posmrtnih ostankov na pietetnem kraju je odgovornost vseh nas, je poudarila predsednica in sogovornikom zagotovila svojo podporo pri tem procesu. V zvezi s tem je predlagala, da se za neidentificirane žrtve povojnih pobojev uredi centralno kostnico in spomenik. Sogovorniki so se s predlogom strinjali. Konec citata so zapisali v skopem sporočilo po srečanju, a o tem, da bi pokopali žrtve iz Macesnove Gorice, se do danes javno predsednica države še ni zavzela. Člani društev so sicer izrazili tudi prizadetost zaradi ukinitve 17. maja kot dneva spomina na žrtve komunizma in zapisali, da pričakujejo od predsednice pobudo, da trenutna oblast to krivico žrtvam in svojcem čim prej popravi in svojcem ponovno vrne spominski dan na njihove drage. O tem se predsednica prav tako ni izrekla. Civilne inicijative Prebudimo Slovenijo, Združeni obliki sprave, Nove slovenska zaveza in Vse posvojitev so opozorili še, da trenutna izvršna oblast oži demokratični medijski prostor, posebno na nacionalni RTV, kjer smo priča podobnim čistkam, kot so se, sicer v drugačnih pogojih, dogajale v času komunizma. Kot so zapisale, poteka namreč načrtno, sistematično in nasilno odstranjevanje njih, ki so kritični do te oblasti ali zastopajo medijsko nepristranskost in profesionalno zavezanost resnici. Namesto pluralne javne medijske ustanove, kjer so zastopani interesi vseh plačnikov prispevka, se ustvarja politična radiotelevizija, podrejena trenutni oblasti, so še zapisali. A tudi o tem se predsednica države ni izrekla, vsaj ne v sporočilu za javnost, ki ga je objavila na svoji spletni strani. Kljub obljubi, da se bo oglašala, ko bo to potrebno, ni bilo v minulih dneh nobene objave, niti o veliki potrošnosti slovenske vlade. A o tem, kdaj drugič. Naš pogled sem pripravil Alen Salihovič.
Naš pogled.